En voru nokkrir aðrir draugar sem voru hér á sveimi?
Nei, það voru einhver, þó nema þá Þorgilsbóli. Hann var talin fylgja Pétri frá Tjörn. Ég heyrði stöku sinnum á það minnst.
Pétur hefur verið afsluttir.
Já, það menn hafði verið. Hann átti ekki ættingja hér, flúðir. En hann bjó sinn búskap á Tjörn og var formaður lengi í Nesjum. Og flutti svo til Skagastrandur og var þar seinust árin. Ég heyrði nú að hann hefði komið bóla af sér. Ekki mann ég nú heldur á hvern hátt, en mér minnir þó að hann hefði látið hann af hendi með einhverju flík og sagt honum fylgjónum þessum og sá maður hefði farið með til Ameríku.
Nú látið hann hafa flík
af sér, sagt bóla fylgja flíkinu og náunga þessu.
Já.
Já, já. Og þannig átti hann að hafa komið honum af sér.
Og hafið þá fólið farið til Ameríku?
Já, sennilega. Eða fyrirfærið sér við ströndin. Það nokkuð. Já, þú getur nú verið spaug með, náttúrulega alltaf. Já, það var nú í þá komið á það svið, sko, að menn höfði nú ekki nema gaman trú orðið á draugaganginum.